Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda mahalla oqsoqoli paxtaga chiqmagan ayollarni Damasdan tushirib oldi. Haydovchini urdi, qizlarni haqorat qildi. Ozod ta'sir, og'zi shaloq Payariq tumani MIB boshlig'i xodimlaridan uzr so'radi. Qamoqdan qaytiboq o'lgan haydovchiga hukm o'qigan sudya ustidan surishtiruv boshlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman fidokor MFIQ raisi qo'shni tumanga kunlik ishga ketayotgan bir guruh qizlarni ular ketayotgan Damasdan majburan tushirib olib, mashina haydovchisini kaltakladi. Voqea guvohlari bu hodisani videoga tushirib Ozodlikka taqdim qildi. Videoda mahalla oqsoqoli Damas haydovchisini bo'g'ib urayotgani, nega paxtaga chiqmading deb yosh qizlarni uyatsiz so'zlar bilan bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanida yashaydigan haydovchi Bayram Gapparovning ozodlikka aytishicha, u tomorqasidagi shivitni o'tatish uchun 8 oktyabr kuni qo'shni Muzrabot tumanidan bir guruh qizni yollab, o'z mashinasida qaytayotgan paytda boshqa bir avtomobil uni yo'lning chetiga qisib to'xtatgan.
6:30-7 atrofida Muzrabot tumani Fidokor mahallasidan 6 ishchini olib, o'z mashinamda yo'lda kelayotganimda katta ko'chaning yoqasida meni mashinamni begona avtomobil kelib to'sib to'xtatdi. To'xtagandan keyin hayoq-payoq mashinamni osilib zo'r meni majburlab bir odam tortib tushirdi. Tortib tushirib, bo'g'ib, urib, gapirib, so'kinib, kurakka sig'mas haqoratlar bilan so'kindi, so'kib urdi.
Deydi Bayram Gapparov. Videoda haydovchi uchastka noziriga murojaat qilib shunday deydi.
Profilaktika inspektori ham keldi shu paytda birgalikda izidan inspektorga murojaat qildim. Siz dedim tomosha qilib turibsiz dedim. O'zingiz olib kelgan odamlar ham uryapti. Huquqbuzarlikni oldini olish o'rniga dedim siz o'zingiz qo'yib berib yana tomosha qilib o'tiribsiz desam. Sen dedi hozir paxta terimiga dedi ishchilar dedi paxta terish kerak dedi. Ular terishni xohlamaydi. Odamlarni olib ketyapsan dedi. Meni urgan odam shu mahalla raisi ekan, G'ulom degani ekan, Azam degan mayor ekan mana uchastka noziri. Qizlarni tushirib ularga ham to'kib, sen dedi, bor paxtaga kel, paxta terasan, agar paxta termasang ishga ham chiqmaysan dedi. 4 kun paxta terasan, 4 kun ishga chiqasan.
Ozodlikka yuborilgan videoda Damasdan tushirib qoldirilgan qizlar Fidokor mahallasi raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxsga norozilik bildiradi.
Ishga deb chiqqanmiz biz. Chiqarda majburiy degan narsa yo'q.
Sizga majbur deb qilinda rasa.
Beryapsizlar qildi, beryapsizlar. Shuna beryapsizlar qildi.
Ozodlikka yuborilgan videoda mahalla raisi deb aytilayotgan shaxsning haydovchi Bayram Gapparovni bo'ynidan bo'g'ayotgani va oyog'iga tepib haqorat qilayotgani ko'rinadi. Sening mening mahallamda yurishga haqqing yo'q, sen peregruz qilgansan deydi mahalla raisi. Bayram Gapparov shundan so'ng Muzrabot tuman prokuraturasiga murojaat qilgan, lekin uning arizasi qabul qilinmaganini aytdi. Ozodlikka yuborilgan 3-chi videoda mahalla raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxs mashinadan tushirib olgan yosh qizlarni haydab olib ketayotgan va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan. Mahalla raisi G'ulom Mamadiyev tomonidan Damasdan tushirib qoldirilgan qizlardan biri Ozodlikka bunday dedi. Paxta terish majburiy emas-ku. Biz paxta terolmadigan qizlar yig'ilib bir kishining ko'katini o'tashga bormoqchi edik. Kunlikka gaplashganimiz ketayotganimizda bizni majburan mashinadan tushirib olishdi. Biz paxta terolmaymiz. Bir kunda zo'rg'a 12-15 kilodan ortiq terolmaymiz. Bir xil qizlarimizning allergiyasi bor. Keyin bizning oramizda bitta erli ayol qolganlarimiz qiz bola edik. Rais bizni shunaqa haqorat qildiki, u gaplarni eshitsa ilon post tashlaydi. Haydovchini ham urdi. U ham birovning bolasi-ku. Paxtani pulini ham vaqtida bermaydi, lekin paxta terishga majburlaydi, deydi qizlardan biri. Ozodlik fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyevning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo rais go'shakni ko'tarmadi. Muzrabot tumani mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumuminov videoda haydovchi bilan muzokara qilgan shaxs fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyev ekanligini tasdiqlar ekan, paxta atradiga biriktirilgan qizlarni o'z ishini tashlab ketayotganlikda aybladi. Uyushmaga aholini ro'yxatga olib, ularni terimga shakllantirganmiz, o'zlari ariza yozib a'zo bo'lgan. O'sha kuni Damasqchi kelib, ularni paxta terib turgan joydan o'toq bir deb agitatsiya qilgan. Keyin bir Damasqqa 11 kishini mindirgan mahalla raisimiz uni to'xtatgan. Perigruz avariya qilib, bu qizlarga bir balo bo'lsa kim javob beradi degan. Masjid quloq solmagan, keyin o'rtada nizo kelib chiqqan, deydi mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumuminov. Suhbatdosh G'ulom Mamadiyevning harbiydan iste'foga chiqqan mahalla raisi ekanligini aytdi. Muzrabot tumani prokuraturasidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'z xodimlarini hayvon, suka, iflos, chumo kabi shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgan Samarqand viloyati Payariq tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Zafar Qosimov uzr so'radi. Bu haqda majburiy ijro byurosi Samarqand viloyati boshqarmasi mahalliy nashrlarga xabar bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 8 oktyabr kuni Payariq tumani MIB boshlig'i xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida video va maqola e'lon qilgan edi. Majburiy ijro byurosi Samarqand viloyat boshqarmasi xabarida aytilishicha, mazkur voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Tekshiruvda MIB boshlig'i Zafar Qosimovning o'z xodimlarini shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani tasdiqlangan. Zafar Qosimov sodir etgan g'ayri-axloqiy xatti-harakati uchun bo'lim xodimlaridan kechirim so'ragan. MIBning Samarqand viloyat boshqarmasi xabarida aytilishicha, ayni paytda Zafar Qosimovning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi harakatlari olib borilmoqda va tekshiruv natijalari qo'shimcha ma'lum qilinadi. O'zbekistonda MIB boshliqlarining o'z xodimlarini tahqirlab haqorat qilishi birinchi bor kuzatilayotgan hodisa emas. Namangan viloyati 3 tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Sherali Mamarizayev xulosadagi xodimlarining onasini yoppasiga haqorat qilgani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng ishdan bo'shatilgan edi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i podpolkovnik Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqoratlayotgani va urayotgani iddao qilingan 2 audio fayl va 1 video haqida Ozodlik 2018-yilning avgust oyida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qamoqdan qaytiboq o'lgan haydovchiga hukm o'qigan sudya ustidan surishtiruv boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Furqat tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sud sudyasi Abdurasul Munojiddinov ustidan Farg'ona viloyat prokuraturasi nazorat tartibida surishtiruv boshladi. Munojiddinov mavjud qoidaga zid tarzda 60 yoshdan oshgan kishiga ma'muriy qamoq jazosi tayinlab, o'z vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimiga ko'ra, sudya Munojiddinov qamoq jazosi tayinlagan shaxsning qamoqda o'lishi vaziyatni yana og'irlashtirgan. 10 oktyabr kuni sudya Munojiddinov bilan suhbat o'tkazilib, uning ustidan nazorat viloyat prokurori o'rinbosari Baxtiyor Ismoilov zimmasiga yuklatilgan. Furqat tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudyasi Abdurasul Munojiddinov joriy yil 11 sentyabr kuni Besharaq tuman hokimiyati binosida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisida shu tumanda yashovchi Damas haydovchisi bo'lgan 61 yashar Abdurazzoq Qodirovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasiga asosan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlagan edi. Mahkum Qodirov hukm o'qilgan kuni O'zbekiston tuman IIB tergov hibsxonasiga olib ketilgan va jazo muddatining 8-chi kuni salomatligi yomonlashgani uchun muddatidan 2 kun oldin uyiga eltib qo'yilgan. Mahkum uyiga kelishi bilan jon bergan. Furqat tuman sudyasi esa ana shu o'limga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ozodlik 9 va 10 oktyabr kunlari ikki marta sudya Abdurasul Murojiddinovga u mavjud qonunga zid tarzda qamagan mahkumning o'limi borasida qator savollar berdi. Abdurasul bu savollarni diqqat va sabr bilan eshitdi, lekin javob bermadi. Ozodlikka o'qib berilgan sud tibbiyot ekspertizasi xulosasiga ko'ra, marhum tirikligida bo'yni to'mtoq jism bilan urib sindirilgan. O'zbekiston tuman prokuratura xodimiga ko'ra, Abdurazzoq Qodirov bir necha operlar tarafidan kaltaklangan. Mahkum o'limi ortidan tekshiruv boshlangan va mahkum Abdurazzoq Qodirovning o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib, O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasi noziri Iskandar Umarov 25 sentyabr kuni hibsga olingan. IIB hibsxonasi xodimi Safdor Iskandar Umarov 21-28 sentyabr kunlari, ya'ni marhum Qodirov jazo o'tayotgan paytda 3 marta smenada bo'lgan. Aynan Umarovning smenasida 3 marta tez yordam chaqirilgan. Umarovga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi va 104-moddasi bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan. Safdor Iskandar Umarov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, faqat bitta odamni aybdor qilish adolatdan emas, ularning aytishicha, tergov faqat Umarovni ayblash bilan cheklangan. Aslida marhumni boshqa kunlari boshqa xodimlar ham urushgan. Bu haqda Iskandar tergovda aytdi, lekin uning bu gapini prokuratura tekshirmayapti, chunki qolganini bosti-bosti qilishmoqchi, dedi Umarovning yaqinlari. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimiga ko'ra, qamoqdagi mahkumning o'limiga u yoki bu tarzda aloqador bo'lgan barcha jinoyat ishi figurant sifatida savol so'roq qilinmoqda. Tuman IIB boshlig'iga nisbatan JKning 207-moddasi aybi qo'yildi. Furqat tuman ma'muriy sudi sudyasini ham noqonuniy ravishda qamoq tayinlagani uchun Respublika sudyalar komissiyasiga xat yuborildi, dedi prokuratura vakili.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Yevropa sudi 2 yildan buyon izolyatorda qolayotgan o'zbek qochqini masalasida Rossiyaga tanbeh berdi. Farg'onada o'g'irlikda gumon qilib ushlanganlarni mahalla ahli sazoyi qildi. Ozod mikrofon: ishchiga mukofot 250 ming so'm, rahbarlarga 5-7 million so'm.
Bu oydan bu oyga qarz bo'lyapti. Mana bu oyda qarz bo'ldikmi? Oylik olyapmanmi? Qarz uzyapman.
Minglab kishilar Turkiya hujumidan so'ng Suriyadan qochib chiqmoqda. Koson hokimi paxtakorlarni mukofotlashni tadbirkorlar bo'yiniga eldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
8 oktyabr kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekiston grajdani Ravshan Rahimovni Toshkent so'rovi bilan ekstraditsiya qilayotgan Rossiya hukumatini inson haqlari konvensiyasini buzganlikda aybladi. O'zbekistonlik qochqin masalasida qaror chiqargan Strasburg sudiga ko'ra, 2 yildan buyon berib yuborish xavfi ostida deportatsiya lagerida ushlab turilgan 39 yashar navoiylik Ravshan Rahimov O'zbekistonda qiynoqlarga solinishi mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa sudi Rahimovni O'zbekiston so'rovi bilan ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan Rossiya hukumati inson huquqlari va asosiy erkinliklar to'g'risidagi konvensiyaning 3-chi moddasini buzganlikda aybladi va hech kim qiynoqqa yoki shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni xo'rlovchi muomala va jazoga duchor etilmasligi kerakligini eslatdi. Strasburg hakamlari fikricha, O'zbekiston grajdan Ravshan Rahimov Rossiya hukumatiga o'z yurtida unga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligi to'g'risida yetarli asos dalillar keltirgan. Shu tariqa Yevropa sudi O'zbekistonlikni ekstraditsiya qilish to'g'risida hukm chiqargan rus idoralarini bu insonga bo'layotgan xavf-xatarni yetarli tarzda baholay olmaganlikda aybladi. Ozodlikka taqdim etilgan bu qarorda shuningdek Rossiya rasmiylari siyosiy va diniy motivlar asosida O'zbekiston hukumati tomonidan talab qilinayotgan grajdanlar jiddiy bosim ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirgan. Bunday qarorga kelishda Strasburg sudi, BMT inson huquqlari himoyasi tashkilotlari va xususan Human Rights Watch ning 2019 yilgi xalqaro hisobotiga tayanganini ham bildirgan. Hisobotda 2016-2018 yillar davomida Shavkat Mirziyoyev hukumati mamlakatda inson huquqlari masalasida ilg'or qadamlar qo'ygan va 40 ga yaqin siyosiy mahkumlarni ozod etgan bo'lsa-da, panjara ortida 159, 216, 241 va 244-2 moddalari asosida qamalgan yana ko'plab mahkumlar qolayotgani ta'kidlanadi. Ravshan Rahimovning himoyasini ta'minlayotgan Memorial huquq himoyasi markazi advokati Roza Magomedova O'zbekistonlik qochqin masalasida Rossiyadan tovon undirib berishni so'rab Yevropa sudiga yana bir murojaat qilishini gapirdi. Biz Yevropa sudi Rossiya tomonidan konvensiyaning 5-moddasi, ya'ni ozodlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi qo'pol buzilganiga e'tibor qaratadi deya umid qilgandik. Zero Ravshan Rahimov 2 yildan ortiq vaqtdan buyon sud nazoratisiz deportatsiya markazida saqlanmoqda. Rossiya sudlari Yevropa sudining yakuniy qarori chiqqungacha Rahimovni ozod etishdan bosh tortib kelyapti. Endilikda biz Rahimov Rossiyada vaqtinchalik qochqinlik olishi uchun harakat qilamiz, dedi ozodlikka advokat Roza Magomedova. Himoyachilarga ko'ra, yaqin kunlarda Ravshan Rahimov xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozod etilishi kutilmoqda. Ozodlik 2017 yilning sentyabrida Moskva shahar sudi O'zbekiston tomonidan ekstremizmda ayblanayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik Ravshan Rahimovni ekstraditsiya etmaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan politsiya olib ketgan o'zbek muhojirini himoyachilar oyog'i singan va ko'zi ko'kargan holda 2 kun o'tib politsiya bo'limidan topgani to'g'risida xabar qilgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismsir qolishini so'ragan ishchilardan biri 2017 yildan buyon oylik maoshlari oshmayotganidan, berilayotgan mukofot pullarining asosiy qismini rahbarlarning o'zlari olib qo'yayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona nefti qayta ishlash zavodida ishlayman. 2017 yildan beri oylik maoshimiz oshmayapti.
Bitta sizniki oshmayaptimi yo hammanikimi?
Yo'q, hammaniki, hammaniki.
Qanchadan maoshlaring? Qancha olasizlar? Nima ish qilasizlar?
Men operator bo'lib ishlayman. O'zi asli meni oyligim, aqladim meni 675 so'm. 675 ming. Endi bizda qo'shimchalar bor. Qo'shimchalar bilan 1 million 200 ming oylik bo'ladi. Hozirgina tashqaridagi narx bilan bizni nimamiz to'g'ri kelmayapti-da hozir.
Qancha olasiz qo'lingizga?
Qo'limga 1 million 100.
Qanday to'g'ri kelmayapti? Masalan, nimaga yetmaydi?
Nimalar? Mana kommunalka to'lovlarimiz bor, oziq-ovqatlar bor, bolalarning ustivoshlari bor, ularning yo'l kiralari bor. Qanday 1 million 100 ming bir oyga yetadi? O'zi produktlarni ko'ryapsiz narx-navosini. Go'sht mana 50 ming. Men 3 litrli yog' olaman, 32 mingga olaman.
Ha, sizlar murojaat qildingizmi? Zavod rahbari.
Portalga ha, ko'p murojaat qilganmiz. Oxirgi marta ham murojaat qilganmiz. Lekin bizga yaxshi natija bermayapti-da. Shunga iloji yo'q, sizlarga men yozib yubordim.
Endi qanday yashayapsizlar? Mana yetmaydi.
Yo'q, qiynalib ketdik-da, mana qiyinda sharoitimiz. Hech qanday qiynalganimiz uchun oxiri iloji yo'q, mana sizlarga chiqdim men. Bu oydan bu oyga qarz bo'lyapti-da. Mana bu oyda qarz bo'ldikmi? Oylik olyapman-mi? Qarz uzyapman. Keyingi oyga yana qarzmi? Yana qarz. Keyingi oyga yana ishlagan pulimni yana qarzga uzyapman. Iloji yo'q-da, yonimda magazin bor. Qarzga yozib-yozib beryapti.
Rahbariyatni o'zi nima deydi?
Rahbariyatga uchradik. Endi savollar bersak, savolimizga javob bermayapti. Harakat qilyapmiz, deyapti. Toshkent ruxsat bermayapti, deyapti. Ular men chiqsam, meni orqamdan qorovullarni qo'yishyapti, orqamdan odam qo'yyapti, tekshirgani ushlab olay, aybi bilan bir narsa qilay deb. Nima qilishyapti endi hozir meni ishda? Ish joyimda tinchlik berishmayapti. Xullas, mana bizda premiyalarimiz bor-da, unaqa. Hozir mana ekonom resursiga pul berdi. Bizga bugun mana zagruzka qilib berishdi 255 mingdan. A boshliqlar olyapti, men O'tiz boshlig'i Akmaljondan so'rasam, 7 million, 6 million, 5 milliondan boshliqlar o'sha pulni olishyapti.
Mukofot pulimi?
ekonom resurslar bo'yicha parlarda, elektrlarda ekonom qilganimizga premiya qilib hozir berishyapti. O'sha pulda mana mustaqillik pulimiz ham 8 aklar deb turib, 4 aklar berishdi.
Sizlarga 250 ming boshliqlariga 4-5 million ha?
4-5 million ha. Endi menga ODZ rahbari o'zi aytdiki, 7 million olyapti siz rahbaringiz dedi.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya Suriyadagi kurd qo'shinlariga qarshi hujumni kuchaytirgach, minglab kishi uylaridan chiqib ketishga majbur bo'ldi. O'nlab kishi esa o'ldirildi. AQSh Kongressi Suriya shimoli-sharqidagi harakatlari uchun Anqaraga qarshi sanksiyalar joriy qilish taraddudiga tushdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ayni damda prezident Donald Trump 10-oktyabrda Turkiya bilan kurdlar o'rtasidagi kelishuvda vositachilik qilishga tayyor ekanini aytdi. Turkiyaning harbiy hujumi oldidan Trump mintaqadagi kurd qo'shinlariga yordam berib turgan AQSh qo'shinlarini olib chiqish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Oldimizda 3 yo'ldan biri bor. Qo'shin yuborib, harbiy g'alabaga erishish, Turkiyaga moliyaviy jihatdan va sanksiyalar bilan zarba berish yoki Turkiya bilan kurdlar o'rtasida kelishuvda vositachilik qilish, deb yozdi Trump Twitter'da. Keyinchalik jurnalistlar Trumpdan qaysi yo'lni tanlashini so'raganda, vositachilik qilamiz degan umiddaman deb javob berdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar Turkiyaga nisbatan sanksiya va boshqa moliyaviy masalalarda qandaydir o'ta va o'ta keskin ish qiladi. Yana Trump boshliq Respublikachilar partiyasining namoyandalar palatasidagi 28 nafar qonun chiqaruvchisi Anqaraga qarshi Suriya shimolidagi xatti-harakatlari uchun sanksiyalar joriy etish to'g'risida qonun qabul qilmoqchi ekani to'g'risida bayonot berdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on va uning rejimi Suriya shimolidagi kurd ittifoqchilarimizga shafqatsiz hujum qilayotgani uchun og'ir oqibatlarga duchor bo'lishi kerak, dedi Respublikachilar partiyasi vakili, namoyandalar palatasining Respublika konferensiyasi raisi Liz Cheney. U bayonotida Trumpni bevosita tanqid qilmadi. Namoyandalar palatasi va Senatdagi respublikachilar Trumpning 6-oktyabrda AQSh qo'shinlarini Suriya shimolidan olib chiqish to'g'risidagi bayonotiga noodatiy tarzda bir ovozdan qarshi bo'lgan, tanqidchilar esa buni AQShga ittifoqchi kurdlarga nisbatan sotqinlik deb atagan edi. Senatning bir kun oldin e'lon qilingan sanksiyalar paketi tarafdorlaridan biri Graham Lindsey prezidentning ushbu qarori boshqalarning maslahatlariga butunlay zid tarzda qabul qilinganini ma'lum qildi. Respublikachilar oqsoqoli Graham Trump siyosatining asosiy tarafdorlaridan biridir. Turkiya 9-oktyabrda AQSh qo'llab-quvvatlayotgan Suriya kurd qo'shinlariga qarshi dastlab harbiy uchoqlar va artilleriya, keyinchalik esa quruqlikdagi qo'shinlar bilan hujum qildi. Erdo'g'on hujumning maqsadi xavfsiz zona yaratish va u Suriya shimolidagi kurd jangarilari va Islom davlati ekstremistlariga qarshi qaratilganini bildirdi. Turkiya anchadan beri AQSh qo'llab-quvvatlayotgan Suriya kurd jangarilariga hujum qilish bilan tahdid qilib kelayotgan edi. Anqara ularni terrorchilar deb hisoblaydi. Kurdlarning xalqni himoya qilish harbiy bo'linmalari Suriya shimoli-sharqidagi Suriya demokratik kuchlari tarkibida yetakchi mavqega ega. Ular urush xarob qilgan mamlakatda Islom davlatini yengishda AQShga asosiy ittifoqchi bo'lgan edi. Trump dastlab xalq o'zini bema'ni va intohsiz urushlardan chiqishga va'da bergani uchun saylagani va endi Turkiya, Yevropa, Suriya, Eron, Iroq, Rossiya va kurdlar vaziyatni o'nglashi kerakligini aytib, qarorini himoya qilgan edi. Biroq kurdlarning xalqni himoya qilish harbiy bo'linmalari yelkaga pichoq sanchilganini aytib, ayblagach hamda AQShning, ham respublikachilar, ham demokratlar partiyasi tanqidiga uchragach, Trump Turkiya quyushqondan chiqadigan bo'lsa, uning iqtisodiyotini yo'q qilib yuborish bilan tahdid qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon ikki kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan ikki erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushmaymiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyat Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shoy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha ikki yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan, o'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan, tezda olomon yig'ilib, ortidan quvlagan, olmazorda ushlashgan, moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'araliklardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3ta video tasvirlaridan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib sazoyi qilish kerakligini aytadi. Olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib, gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan dang'araliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi. Ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab, sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 yil avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014-yilda esa Qo'qonda farg'onalik amakining ikki qizni fohishalikda gumonlab boylab qo'yib, ketmon dastasi bilan do'pposlagani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Minskda faollar Belarusning Rossiya bilan integratsiyasiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'nlab kishilar Minskdagi Ozodlik maydonida Belarusning Rossiya bilan ehtimoliy integratsiyasiga qarshi mitingga to'plandi. Taniqli muxolif siyosatchi va prezidentlikka sobiq nomzod Nikolay Statkevich 6-oktyabrda kelasi oyda bo'lib o'tadigan parlament saylovi oldidan imzo yig'ish bahonasida norozilik mitingi tashkil qildi. Muxolifat yetakchisi prezident Aleksandr Lukashenkoni nazarda tutib, bu odamning mamlakatimiz, davlatimizni sotishga nima haqqi bor degan savolni o'rtaga tashladi. Ushbu tadbirda so'nggi haftalar mobaynida butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan mitinglar mustaqillik uchun harakat shiori ostida o'tkazildi. Dastlab 16-sentyabrda Kommersant gazetasida bosilgan, keyinchalik Rossiyaning boshqa axborot vositalari chop qilgan maqolalarda Belarus bilan Rossiya dekabrda imzolashni mo'ljallayotgan integratsiya rejasi Moskva bilan hamkorlik kuchaytirilishi yuzasidan xavotirlar uyg'otdi. Rossiya axborot vositalari xabar qilishicha, ittifoq shartnomasi imzolangani 20 yilligi munosabati bilan Kreml rahbari Vladimir Putin va Lukashenko 8-dekabrda bir qator ikki tomonlama shartnomalarga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Ikki mamlakat iqtisodiyot vazirlari imzolagan dastlabki shartnomada yagona pul kredit, bank va bojxona tizimini yaratish ko'zda tutilgan edi. Ammo axborot vositalari qayd etishicha, yangi shartnomalarda yagona soliq kodeksi, energetika bozorlarining yagona regulyatori va ayrim bojxona tartib qoidalarini birlashtirish nazarda tutiladi. Lukashenko shu paytgacha Rossiya bilan integratsiyani yanada rivojlantirishni paysalga solib keldi. 2014-yilda Kreml Ukrainaning Qrim yarim oroliga qo'shin jo'natganidan so'ng qayta bosh ko'tarayotgan Moskvadan bezor ham bo'ldi. Rossiya Pravordida yarim orolni bosib oldi hamda Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab turgan urushda 13 mingdan oshiq kishi qurbon bo'ldi. Minsk arzon neft sotib olish uchun Rossiyaga suyanib qolgan, asosan davlatga tegishli va shoralar davridan qolib eskirib ketgan iqtisodiyoti har yili 5 milliard dollarga yaqin subsidiya oladi. Bundan faqat axborot texnologiyalari mustasno. 2017 yilda Lukashenko 80 ta mamlakat bilan vizasiz rejim joriy etdi. Bu Moskvaning Belarus bilan o'zaro vizalarni tan olish tizimini yaratish bo'yicha rejalarini barbod qildi. Belarus prezidenti sentyabr oxirida Yevropa ittifoqi bilan viza rejimini soddalashtirishga oid bitim imzolashini ham e'lon qildi. Avtoritar hukmdor siyosiy mahbuslarni ozod qildi hamda NATO Moskvani tiyib turish uchun Sharqiy Yevropadagi hozirligini kengaytirganidan so'ng Rossiyaning harbiy havo bazasini mamlakat hududida joylashtirishga rozilik bermadi. Garchi 17 noyabrdagi parlament saylovining ittifoq davlati shartnomasi yaxlit sanasiga aloqasi bo'lmasa-da, Statkevich Minskda to'plangan kam sonli ommaga qarata bunday kishilar mamlakatda millionlar ekanini va ular aholining bo'ynimizdan bo'g'ib turgan bir hovuch kishilardan farqli bo'laroq 90-95% tashkil qilishini aytdi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidenti imzolagan maxfiy qaror haqida. Bu qaror bo'yicha Din ishlari qo'mitasi raisi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Bu qarorda O'zbekistonda keyingi paytda ko'rilgan va o'z vaqtida Islom Karimovni xurkitgan siyosiy islomni barqarorlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi eshittirishimizda mana shu qaror haqida gaplashamiz. Avvaliga Zamira Shukur, mana shu qaror haqida gapirib bersangiz, hujjat qayerdan keldi, nima, qachon, qayerda? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bu hujjat 2019 yil 4-sentyabr sanasi bilan prezidentning 44-37 maxfiy qarori deb rasmiylashtirilgan. Eslatib o'taman, ayni o'sha kuni prezident diniy siyosatga oid, mamlakatdagi diniy ma'rifiy vaziyatga oid boshqa bir qarorni imzolagan 44-36 raqami bilan va bu jamoatchilikka e'lon qilingan. Ozodlikka bu maxfiy deb tamg'a bosilgan va nusxa olish qat'iyan taqiqlanishi aytilgan bu 40 betdan oshiqroq hujjatni bilishimizcha hukumat ichida bevosita mana shu qarorga chiqish, qarorni qo'lida ushlash vakolati bo'lgan odam yubordi va bu qarorni yuborar ekan u o'z xavotirini ham bildirdi. Ya'niki eski Karimov siyosatiga, o'sha din masalasida dindorlarga siyosat munosabat masalasida yana eski Karimov siyosatiga qaytish boshlanganga o'xshayapti degan xavotirlardan kelib chiqib, buni ozodlikka sizdirganini bildirib o'tdi. Endi bevosita qarorning o'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni maxfiy, hozircha jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, uni nomidan boshlashimiz mumkin. Qaror mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora tadbirlari to'g'risida deb aytiladi va birinchi iboraning o'zidan diniy vaziyatni sog'lomlashtirish degan iboraning o'zidanoq, demak, hukumat nuqtai nazaridan joriy diniy vaziyat nosog'lom deb topilgani ko'riladi, tushuniladi va bu yerda mana shu prezident qarorida keltirilgan 8 ta omildan nima uchun vaziyatning nosog'lom ekanini tushunish mumkin. Aytilishicha, demak, keyingi yillarda, aniqrog'i bu yerda aytilmagan bo'lsa-da, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda dindorlarga nisbatan, turli toifadagi dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Karimov davrida ko'rilmagan bir liberallashtirish boshlandi.
Haqiqatda bu qarorning ichida ham o'sha berilgan imkoniyatlar degan so'zlar ko'p, erkinliklar, ya'ni dindorlarga erkinlik berdik, ammo lekin
suiiste'mol qilish boshlandi.
Xatti-harakatlarida O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid degan gaplar boshlandi, lekin yaqindagina bundan 2 yil oldin O'zbekiston televideniyasida yangragan bir nimani eshitib ko'rsak-da, bir lavhadan parcha.
Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qoralar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
İslam faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
O'zbekiston telekanalida bundan 1.5 yilcha e'lon qilingan lavhadan parcha edi. Lekin bu lavha e'lon qilingandan 6 oylarcha o'tib o'tgan yilni kuzida o'sha diniy voizlar, ba'zilar blogger deyapti, o'sha islom dinini o'zlarini 5-6 ming ancha katta auditoriyalarda targ'ib qiladigan diniy voizlar qamoqqa olindi. Ular 10 sutka administrativ qamoqqa olindi. Ba'zi cheklovlar chiqa boshladi va bundan 1 oycha oldi, 4 sentyabrdan keyin Abdulla Orif imzosi bilan chiqibdi. Boshqa degan hujjatlar kela boshladi. Mana Malika bozoridagi o'sha soqol qirqishlar yoki Marg'ilondagi bitta bozor bor ekan, o'sha yerda mana bu yaqin sharqdagi yahudiylar, musulmonlar kiyadigan oq do'ppi borku, o'shani o'rniga qalampir do'ppi kiyinglar degan o'rtasida stichka boshlandi. Biz arab do'ppisi kiyamiz deb turib olishdi. Ya'ni bular bizga kelib turdi va bu hujjatni yon hujjatlari keldi. O'sha masalan diniy vaziyatni rivojlantirish, ularni va'zlarni eshitmasligi, boshqa uchun chora tadbirlar haqidagi men maqolalar qilganman. Ya'ni bu qaror kutilmagan bo'ldimi, Zamira?
Men masalan nima desam ekan sizga, bu qarorni 44-36 jamoatchilikka taqdim etilgan qaror bilan taqqoslasangiz, bu yerda nihoyatda bir katta, bir favqulodda farq yo'q. Ikkalasida ham diniy vaziyat xususida xavotir sezilib turilibdi. Faqat bu qarorning nega maxfiy degan qismiga keladigan bo'lsak, shu savol uyg'otishi mumkin. Bu yerda asosan mana shu mamlakatdagi diniy vertikalni eng pastdan eng tepaga qadar davlat xavfsizlik xizmati, o'sha eski sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga topshirilishi maxfiy qarorda aniq konkret belgilab qo'yilgan. Jamoatchilikka ochiq 44-36 qarorda esa davlat xavfsizlik xizmati umuman tilga olinmaydi. Balki bu qaror maxfiyligini sababi mana shu o'zingiz bilasiz, Mirziyoyev kelgandan keyin milliy xavfsizlik xizmati shaniga nihoyatda keskin gaplar aytdi. Hatto ko'chadagi stolbagacha, ko'chaga stolbagacha qamaydigan bir tashkilotga aylandi. Ya'niki bir repressiv bir tizim ekanini o'zi Mirziyoyev bir necha marta tanqid qildi. Yana mana shu diniy vaziyat ustidan nazoratni dindorlarni kuzatishi shu idoraga topshirish balki o'ziga nisbatan, balki davlat tizimlariga nisbatan ishonchga putur yetkazishi mumkinmi degan ma'noda balki maxfiylashtirgandir, bilmayman. Tahlilchilar balki Rafael yoki boshqalar.
Kuni bilan men ko'pgina O'zbekistondagi taniqli blogerlar bor. Hamma narsa haqida yozayotgan blogerlar bilan gaplashib, qurultoyda qatnashing yoki fikr bildiring desam, yo'q, biz fikr bildira olmaymiz, biz ijtimoiy fikrni asiriga aylandik dedi. Ya'ni bizga gapirsak, uyimizni yoqishadi, boshqa qilishadi. Qarang, O'zbekiston...
Demak, ular hukumatdan, DXXdan emas?
Ijtimoiy fikrdan qo'rqishadi.
Ijtimoiy fikr deganda, o'sha radikal ko'z qarashdagi dinorlardan qo'rqishadi.
Qo'rqishadi, o'shaning uchun bu temaga tegmaymiz dedi. Biz dedi, inoyat haqida tanqidiy maqola yozamiz dedi. Bobomurod Abdullayevni qamalgani haqida yozamiz dedi. Mirziyoyev haqida ham tanqidiy fikr bildiramiz. Xalq ta'limi vaziri, moliya vaziri haqida yozamiz, lekin dedi, aytaylik, palonchi qorini ayol kishi doya bo'lsin, erkak kishi doya bo'lmasin degan mavzudagi masalalarga e'tiroz bildira olmaymiz. O'sha muridlar kelib bizani tosh bo'ron qilishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz kamgina odamlar bilan qatnashyapti. O'shalardan biri Rafael Sattarov. Rafael aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz, ya'ni bu qaror, ya'ni salbiymi, ya'ni dinni cheklash O'zbekistondagi aksariyat xalqi musulmon bo'lgan xalqimizni nimalarni cheklashmi, e'tiqodini cheklashmi yoki zaruratmi?
Bu hech qanaqa e'tiqodda cheklash emas, balki e'tiqod cheklash bo'lganda, masalan, masjidlar yopilardi, mullalarni qamashardi, mullalarni olib, masalan, taqiqlashdi. Bu yerda prosta dinning siyosatga aralashmaslikka qarshi chora tadbirlar bular. Bo'lsa-da, bu tabiiy holat edi. O'sha qamalgan, arestga olingan blogerlarni o'zi ham masalan mutasaffichilik fikrlarini yoritgandi. Undan keyin o'sha siz xavotirlarda ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy fikrda asiriga aylandi dedi. Masalan, hech qanaqa ular ijtimoiy fikrda asiriga aylanmagan, bular o'sha Nargiza, prezident administratsiyasi xodimi
Nargiza Rahimova.
Nargiza Rahimova o'shanga qilingan tahdidlar, uyiga o't qo'yishmoqchi bo'lishgan, o'ziga joniga suiqasd qilishda tahdid qilishgandan keyin bular sal o'zini anosini kamaytirishdi. O'sha mutasib bu yerda hech qanaqa masalan dindor emas ular. Ular mutasiblar. Birinchi o'rinda o'sha dinni olib borib ro'mol va soqolga olib borgan. Ya'ni dinni ko'rsatkichi, dindorlikni ko'rsatkichini soqol bilan ro'molga olib borib taqagan jamiyat vakillaridan qo'rqishi alomati. O'sha Nargizadan keyin haqiqatdan ham ko'p blogerlar, ko'p jurnalistlar o'sha mutasib imomlarni tanqid qilishdi, sal kamaytirishgandi. Men buni ijtimoiy fikrda anosim asir emas ular, balki o'sha mutasibchilardan qo'rqish holati bu.
Endi Rafael, demak mana shu hujjatni mana bir qismi bilan tanishdingiz, kecha bu vaqtda siz bilan ham gaplashdik. Mana shuni yana O'zbekiston mana shu balki mutasib guruhlar yana dinga qarshi, yana islomga qarshi, yana aholisi aksariyati musulmon bo'lgan o'sha asosiy aholiga qarshi hujum deb talqin qilishni boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz. Siz nima deysiz? Mana shuni O'zbekistonni aksariyat aholisi bo'lgan musulmonlarni o'sha diniga qarshi harakat deb talqin qilishda biror bir asos bormi?
Buni xalq har qanday guruh har qanday o'zicha talqin qilishi mumkin, sekulyarlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, dindor konservatorlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, masalan saroy mullalari o'zlaricha tanqid qilishi mumkin. Bu yerda rus tilida aytganda с какого ракурса смотреть. Shuning uchun mani nazarimda bu yerda aynan dinga emas, ana shu mutasibchilar mutasibchilikka qarshi kurash. Chunki dinga kurash bu qachon bo'ladi? Qachonki o'sha masjidlar yopilganda, madrasada o'qiyotgan odam bolalarni masalan arest qilishganda, nima uchun madrasaga yubordik yoki madrasa mudarrislarini siquvga olishganda, uni biz anavda 20-asrning 20-yillaridagi bo'lgan holat bo'lganda edi, buni aytsak bo'lardi. Masalan, masjid madrasalarni omborxonaga aylantirishganda, o'shanda bu e'tiqodga qarshi kurash deb bilardik. Bu yerda o'sha mutasibchilar dinni olib borib soqol va ro'molga taqagandan keyin bular ham o'sha elementlarga qarshi kurash. Bu yerda birinchi o'rinda siyosiy kurash, bu yerda diniy kurash emas, bu yerda siyosiy kurash. Rejim ko'ryaptiki, uni ideologik siyosatiga, uning mamlakatdagi siyosiy monopoliyasiga yangi bir kuch, radikal kuch bularga tahdid solyapti. Bu yerda bu ответный реакция, bu javob reaksiya.
Demak, o'sha aholining fikrini hukumatni o'zi shakllantirishi kerak va uni masjid, mullalar, boshqalar, diniy blogerlar emas degan bir konkurentsiyada hukumatni qo'li baland kelayotganini his qilyapmiz. Endi hozir biz bilan aloqada Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik faol Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Siz nima deb o'ylaysiz shuni? Mana boya suhbatga kirishdan oldim siz bilan gaplashganimda 70% emas, 30% asos bor mana shu qarorni qabul qilinishiga degan edingiz. Nima o'sha 30%da nima kiradi? Ya'ni nima uchun siz mana shu qarorni eng kamida 30% ma'qullayapsiz?
Endi buni albatta foizlarda belgilashda ham bir murakkablikka olib kelyapti, tushunish qiyin bo'ladi, lekin agar oddiygina so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, mana hozir mendan oldin aytgan nimamiz aytgan gaplar to'g'ri, ya'niki bizda islom dini yoki boshqa dinlar taqiqlangani yo'q. Masalan o'sha namozni o'qish yoki bo'lsa boshqa ibodatlar qilish, hajga borish hammasi bemalol bo'lib qolgan aslida. Endi o'sha radikallar o'zlari qayerdandir murakkab aloqa problemalar o'ylab topib, maktablarga bolalari, qizlari hammasi ro'molda borishi yoki bo'lmasam o'zib to'liq o'rab borishini talab qilishlari bu haddan oshishga kiradi. Endi ularga xuddi shu variantda javob berilmasa, ular yana yangi o'zlaricha yangi muammolar o'ylab topishga boshlaydi. Ya'ni soqol, ro'mol, keyin hijob,
qizlar maktabga chiqmasin, ayollar ishga chiqmasin.
Shuning uchun davlat, bizning davlatimiz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin shu bilan birga dinni hech qanday bir anaqa taqiqlamagan davlat hukumat bo'lgandan keyin uni qanaqadir bir ramkada ushlab turish kerak. Lekin hozirgi o'sha men o'sha nima qarorni o'zim o'qiganim yo'q, lekin ma'nosidan kelib chiqqan holda o'sha fikrlarni aytyapman. Endi amaliyotda qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu narsalar? Xo'p, mayli, hukumatku yaxshi niyat bilan, ya'ni o'sha radikallarni chegaradan chiqib ketmasligi, o'zini e'tiqodini ushlab turishiga mayli yo'l qo'yib berib turgan holda qanday ushlab turish mumkin? Deb turib o'sha qarorni qabul qilsa, endi pastki pog'onadagilar, o'sha amalga oshiradiganlar, ya'ni o'sha militsiyalar deyilgan yoki bo'lsam xavfsizlik kuchlari nima qiladi? Chunki ular o'sha qonunni tub mohiyatiga yetib bormasdan faqat yuzaki bajarishadi.
Ana yani u yerda boshlanadi. O'sha kalla ol desa, yo'q, teskarisi. Salla ol desa kalla olish degan eskidan kelayotgan bir hodisa bor, o'shandan xavotir olyapti. Yurtdoshimiz Mirza Maraka Hamidov. Endi men Shohida Yoqub bilan bog'lansak, Shohida Yoqub Londonda yashaydi, tahlilchi va mana shu siyosiy holatni butun Yaqin Sharq bilan bog'liq holatni ham yaxshi biladi. Shohida, bu qarorni maxfiy qaror, o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DQ raisi o'rinbosiga tenglashtirilgan haqidagi PK 4437 qaroriga sizning munosabatingiz?
Опасный поворот заключается, это даже не поворот. Это, к сожалению, продолжение той политики, которую вело предыдущее руководство Узбекистана под Каримовым. Оно берет свои истоки у советской власти. Вот когда большевики пришли к России, да, и потом уже захватили все вот эти другие страны, они прежде всего стали бороться с религией. То есть запрещение хождения в церковь, в мечеть, соблюдение религиозных обрядов и так далее. К сожалению, Каримов перенял то же самое. А когда пришел к власти Мирзияев, была какая-то надежда, что, может быть, религиозная политика будет пересмотрена. Ведь никто до сих пор не извлек никаких уроков. Почему в Узбекистане сажали вот этих вот представителей Хизб-ут-Тахрир, сажали религиозных людей, которые вносили бороду? Мы это все проходили уже. И сейчас это все возвращается заново. Ведь нельзя опускать глаза на то, что очень многие узбеки, в том числе из Узбекистана, поехали в ИГИЛ. И не надо мне говорить, что они поехали только ради денег. Они поехали туда также из идеологических соображений. Уроки извлекать не надо. Нельзя в Узбекистане прессовать и давить на ислам. Потому что, наоборот, надо давать возможность людям разговаривать на религиозные темы, обсуждать в открытой дискуссии, нужен плюрализм. И тогда у нас не будет всех вот этих вот фундаменталистских течений, которые, к сожалению, в какой-то момент возродит. Если сейчас руководство Мирзияева подавляет права религиозных людей, то оно дальше будет подавлять права гражданских активистов, правозащитников, демократических активистов. К сожалению, это очень плохой знак. И этим это хорошим не закончится. То есть в Узбекистане, вот если этот реально пункт постановления или как там документ, я не знаю, кто его разрабатывал, был принят, это значит, что мы возвращаемся в эпоху Каримова. Медленно, но верно. Опять будут сажать, опять будут стричь, опять будут наезжать на религиозных людей, и все это закончится очень плохо. Я очень расстроена.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida Yoqub buni xavfli burilish deb atadi va ayni paytda Karimov davridagi musulmonlarni repressiya qilishga qaytish dedi va bundan yaxshilik ko'rmasligi, xayrli alomat emasligi, bundan keyin odamlarni qamash, soqolini olish, qo'ldagi kitoblarini tortib olish va taqiqlash repressiya mashinasi ishga tushdi dedi. Shohida Yoqub Rohinja musulmonlari haqidagi filmi uchun yaqinda mukofot olgan, ya'ni bu mavzuni biladigan tahlilchi Shohida. Rahmat. Endi Rafael Sattor nima deysiz, mana yomon alomat dedi-da Shohida Yoqub buni. Rafael.
Da, men ishlayapman. Allo.
Shohidani gaplarga munosabatingiz qanday? Yomon alomat dedi.
Da, qarang, Karimov masalan bolsheviklarni emas, aynan Stalin siyosatini qabul qilgan. Stalin masalan 1943-yilda diniy siyosatda katta burilish yasagan. Masalan, Rus pravoslav cherkovini yaratgan, bu bozustiga Markaziy Osiyoda musulmonlar idorasini tashkil qilgan. Bu idora masalan Sovet Sovet propagandasining bir elementi edi. Masalan, muftiyat, muftiy masalan, bir vaqtning o'zida Musulmani Vostoka jurnalining redaktori edi. Boz ustiga o'sha Buxoro madrasalarida nafaqat Sovet ittifoqidagi imomlar tayyorlangan, balki Sovet sotsialistik lagerdagi musulmonlar imomlar bu yerda tayyorlangan. Agarda o'sha Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqni biografiyasiga qarasak, u ham masalan o'qishga masalan Liviyaga yuborilgan, Sovetga nima edi, ittifoqdosh Sovetlarning do'sti bo'lgan Liviyaga yuborilgan. Masalan, Saudiya Arabistoniga emas, hattoki Suriyaga emas, aynan shunaqa davlatlarga yuborilgan. Ya'ni
Rafael, xo'p, mana mavzuga yaqinlashyapmiz, o'zingiz yaqinlashyapsiz. Qani, mana siz aytayapsizki, bular parvarishlangan o'sha paytdagi Komitet госбезопасности, Davlat xavfsizlik xizmati edi Sovet ittifoqini. O'shalar parvarishlagan, balki katta ehtimolda ular qanaqadir harbiy unvonlarga ham ega bo'lgan. Buni bilmaymiz. Demak, maxfiy qarorga qaytsak, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Shunga qaytsak,
fikrimni tugatay, masalan, 91 yildan, masalan, diniy erkinliklar berilgan. 91 yildan keyin masalan madrasalarga ochilishgan, masjidlar ochilishgan, kerak bo'lsa anu arablarni fondlari bizga kelib masalan ishlagan, ular kerak bo'lsa anu finansirovaniya ham qilishgan har xil anu elementlarida o'sha hizbutchilarni. Hizbutlarni bilmayman nimaga pozitiv deb bilishadi. Hizbut hech qanaqa pozitiv kuch emas, aynan markaziy o'zida. Ular Yevropada o'zini demokratik bir qanaqadir bir demokratik kuch sifatida o'zlarini ko'rsatadi. Vaholanki ular haqiqatan radikal mrakobes kuchlar. Ular hech qanaqa man bo'lganimda ham, mani demokratik qarashim bo'lgani Hizbut hech qachon ruxsat bermadi O'zbekistonda. Qarang, bu yerda hozir bu ответный reaksiya bo'lgan. Karimov paytidagi masalan 91 yildan 96 yilgacha agar salgina erkinlik berilgan bo'lsa, o'sha paytdan keyin masalan Tojikistondagi voqealardan keyin, Afg'onistondagi voqealardan keyin, O'zbekistonda ichki voqealardan keyin Karimovdan o'da Namanganda tiz cho'ktirishganda bu o'sha ответный reaksiya bo'lgan. Ответный reaksiya bularda har doim bu avtoritar rejim, bu demokratik kuch emas, ular nimaydi yumshoqqina javob beraylik. Avtoritar rejim har doim radikal elementlarga qarshi radikal katta kuch bilan javob beradi. Bu kerak bo'lsa o'sha Suriyani oling.
Rafael, mana hamkasbim Zamira savol bermoqchi sizga.
Ha, Rafael, uzr, gapingizni bo'laman. Qarang, mana Mirziyoyev kelganda o'sha jamiyatni umumiyliklar liberallashtirish haqida, faqat diniy qatlam, dindor qatlamga emas, umuman liberallashtirish haqida, islohotlar haqida gapirdi. Agar rostdan ham hozirgi hukumat, hozirgi boshqaruv liberallashuv tomon ketayotgan ekan, mana shu siz aytayotgan gapingizdan tushundimki, hozirgi qaror bu siyosiy islomga uni bir kontrolga olishga qaratilgan harakat. Xo'p, endi mana shu siyosiy islomga ham qaysidir ma'noda bular yo'q emas, bular bor. Bular siz istaganingiz, istamaganingiz bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Hukumat istagani bilan, DXX istagani bilan ular yo'q bo'lib qolmaydi. Balki bularni qaysidir ma'noda siyosiy sahnaga olib kirish kerakdir. Balki ularni ochiqlikka tortish kerakdir, bunaqa yopib bostirish o'rniga. Ularga ham balki rol berish kerakdir mamlakatni yanada tom ma'noda beqaror, barqaror qilish uchun.
Mumkin edi. Bu qancha bu haqida pozitiv va negativ haqida gapirishimiz mumkin, lekin masalan Markaziy Osiyodagi regional kuchlar kim hozir aktiv? Rossiya aktiv, Xitoy aktiv. Ular tomoni bu narsaga hech qachon rozi bo'lishmaydi. Buni hech qachon qo'llab-quvvatlashmaydi. Masalan, kerak bo'lsa Rahmonda Islom uyg'onish partiyasi, legal partiya ancha kuchsizlanib qolganda, shunga qaramasdan ideologik kurashda masalan ba'zi bir utechkalarga qaraganda Rossiya FSB'si ham katta rol o'ynagan. Bularni nimaydi? Sindirishga. Bu yerda hozir aytayapman-ku, bu tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan holat, kecha aytganimdek, ichki tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan. Bu yerda tashqi kuchlarni ham fikri olingan, ularni reaksiyasi, ularni pozitsiyasini olishgan. Shuning uchun aytganimdek, hozirgi kunda O'zbekiston juda tezlik bilan Rossiya bilan yaqinlashar ekan, legallashtirish haqidagi fikrlarni umuman unutsak bo'ladi. Unrealistic anodaqa point.
Umuman siyosiy liberallashtirish. Xo'p, unda Rafael, yana qisqa savolim. Xo'p, nima bo'ladi endi? Mana shu mutassiblar, mana shu qarorda, maxfiy qarorda gap ketayotgan va DXXga nazoratga olish topshirilgan, ular bilan har xil propaganda, profilaktika ishlari olib borish topshirilgan mutassib qatlam. Uni qancha foizligini biz bilmaymiz, balki hukumat bilar. Bular nima qiladi endi bu yog'iga? Hali qancha bosganingiz bilan, nima parri chiqarishga yo'l qo'ymaganingiz bilan ular kuchayib boravermaydimi? Yana masalan biz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib yana IGILga o'xshagan eng radikal islomiy guruhlarga minglab yana jangari yuboradigan mamlakatga aylanib qolmaymizmi?
Qarang, masalan hozirgi kunda Markaziy Osiyo sharqin yaqin sharq bilan juda yaqin holatlarida, masalan urushdan oldingi yaqin sharqda, u yerda diniy erkinliklarni cheklovi uchun mana radikal elementlar kuchaymagan, ularda birinchi o'rinda ekologik va iqtisodiy muammolar kuchayib ketganda, masalan 2010 yilda Rossiyada juda qurg'oqchilik bo'lgan, Rossiya davlati arab davlatlariga bug'doy eksport bo'yicha eksportyor davlat hisoblanadi. Buning natijasida arab davlatlarida masalan Aljir, Egipt, Tunis u davlatlarda non narxi haddidan tashqari oshib ketgan. Ular bizga o'xshagan ko'p non iste'mol qiladi, unli mahsulot iste'mol qiladigan xalqlar. Boz ustiga Suriyada katta qurg'oqchilik bo'lgan natijasida shaharlarga qishloq aholisi ko'chib kelgan. Shahar infrastrukturasi buncha aholini qabul qilishga, ichki migrantlarni qabul qilishga yaramagan. Bu yerda birinchi o'rinda ta'lim muammosi. Mana shu Shimoliy Afrikada yursangiz, hamma masjidlar chiroyli oq marmardan qilingan-ku, lekin bironta maktab, bironta gospital, mana shu provinsial shaharlarda normal bir gospital yo'q, normal bir shaharlar maktablar yo'q. Bu yerda biz xohlagancha gapirishimiz-ku, bu yerda bu sal manipulyativ diniy partiyalar yo'qligi uchun nestabilnost kuchayadi. Nestabilnost kuchayishining sababi birinchi o'rinda iqtisodiy, ijtimoiy muammolardan yuzaga keladi. Ikkinchi muammo bu ekologik muammolar. O'zbekistonda hozir qurg'oqchilik holatlari, masalan, nimaydi, ekin yerlarining kamayishi, ichki migrantlar kuchayishi holatlari bo'lyapti. Ana shu natijasida har qanaqa murakabiyat kuchlar, Hizbutga o'xshagan boshqa radikal kuchlar kuchayadi, manipulyativ yuritadi. Ular aytmaydiki, bu ekologik va ijtimoiy munosabatlarning aybi o'sha hukumatning nimaydi, hukumatning noloyiqligi yoki hukumatning amalda bajarolmasligini tanqid qilmaydi bular. Bular aytadiki, bu muammolar bizning hukumatimizda kofirlar bo'lgani uchun yuzaga keladi deb manipulyativ ravishda o'sha odamlarni tortadi. Bu yerda masalan shuncha davlatlar bor, birontasida islom partiyasi yo'q masalan-da, yaxshi gullab yashnayapti. Musulmon bo'l davlatiga, musulmon davlati bo'lishiga qaramasdan. Shuning uchun gap bu yerda islom partiyasi bor yo'qligi yoki siyosiy islomga yo'l berilgan berilmaslik emas, balki bu yerda bu ekologik va ijtimoiy muammolar muammolar ertaga mana shu siyosiy islomga katta yo'l ochib berilishini ko'rsatadi. O'sha natijasida yuzaga keladi. Bizning maktab ta'limimiz sal odam bashara bo'lganda, universitet ta'limlari, universitetlar sal avtonom ravishda yaxshi kadrlar tayyorlangan, hech qanaqa siyosiy islomga hech kim yo'l bermaydi. Adekvat odam hech qachon mana shu Hizbutga o'xshagan partiyalarga o'tmaydi, yon bermaydi yoki ularga ovoz bermaydi.
Tushundim, Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi shu masalada mana maktablarning ahvoli dedingiz, men o'zim Urgan shahrida katta bo'lganman. Bu Sovet ittifoqining eng provinsial shahri edi. 63 yil tug'ilgan bo'lsam, 80 yillarda va o'sha kichkina shaharda bor yo'g'i 80 ming odam yashaydigan shaharda bolalar uchun ikkita texnika markazi, bitta yosh texniklar markazi, uchta bo'ldimi? Keyin bitta viloyat pionerlar uyi. O'sha yerda fotokurjokka borganman, men fotoapparatda rasmga tushirish va kino lentaga suratga olishni o'sha yerda o'rganganman va aviamodel kurjoklarga borganman. Undan tashqari Dom Pioner va bitta shaharda 4 ta bolalar kutubxonasi bordi. Respublika bolalar nima? Viloyat bolalar kutubxonasi. Aytmoqchimanki, xo'p, mana bu bir tomoni cheklar ekan, nima taklif qilyapti?
Ya'ni bunga mana aytsam maylimi, qarorni o'qib chiqqan odam sifatida. Qarorda bu savollarga javob bor. Bu vazifalar hammasi tegishli idoralarga topshirilgan. Ya'niki yoshlarni radikal mutassiblik oqimlaridan qaytarish yo'li sifatida o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob beraylik. Bularni vaqtini sport bilan, ilm bilan, kitobxonlik bilan, keyin har xil mana shunaqangi madaniy siz tilga olganga o'xshagan har xil to'garaklar, kurjoklar,
Hamid Olimjon bilan Zulfiya she'rlari.
Yo'q, bu juda ham bular hammasi bor bu qarorda. Ya'niki qandaydir bir urinishlar mana shu qoladigan bo'shliqni to'ldirishga, yoshlarni band qilishga, ayniqsa yosh qatlamni band qilishga urinishlar bor va shuning uchun ham bu yerda asosiy o'yinchilardan bittasi mana shu qaror ijrosida Yoshlar ittifoqi qilib belgilangan. Lekin savol bu qanchalik konkret, qanchalik bir amalga oshadigan, masalan qarorni o'qir ekanman, bir 6 joyda bitta iboraga duch keldim va men masalan nima nazarda tutilayotganini tushunmadim. Bu yerda qayta-qayta aytiladigan gaplardan bittasi o'sha yoshlar orasida yoki aholi orasida radikal g'oyalarga nisbatan immunitetni shakllantirish deyiladi. Nimaligini men tushunmadim. Bu immunitet qanday shakllantiriladi?
So'rasak, Shohidadan so'rasak, Shohida, mana mayli ekstremizm bir zahar desak, unga qarshi bir aksil zahar bormi, yani antiyat dedi-ku, bormi shunaqa narsa, nima deb o'ylaysiz?
Противояда, к сожалению, нет. Я так вижу, что в Узбекистане нет нормальной ни кадровой политики, ни курса развития. Мне такое ощущение, что они не понимают, что делать, за что хвататься и с чего начинать. Проблемы молодежи нужно решать. Вы правильно говорите, в Советском Союзе, какой бы он плохой ни был, было чем детям заняться. То есть у родителей, которые работали, не было головной боли, куда детей деть. Были музыкальные школы, и они были как бы доступны. Сейчас это все недоступно. Сейчас развитие детей, оно только у тех людей, которые могут себе это позволить. Все остальные занимаются выживанием. Уважаемые власти Узбекистана, займитесь детьми, займитесь образованием, прежде всего, своего же народа. За 25 лет Каримова система образования была разрушена. Посмотрите, как безграмотно пишут люди. Я же даже смотрю вот по вашему позырлику, там комментарии. Безграмотно. На своем, на узбекском языке. Меня можно критиковать за то, что я по-узбекски плохо говорю. Да, я плохо говорю по-узбекски, потому что я в русской школе училась. Но пишу я на нем грамотно. И все.
Тыңлаучылар номидан бүгүнгү катнашчыларга рахматлар айтаман. Рахмат, сау болыңлар. Эшиттиришни Прагадагы студиядан мен Шухрат Бабажон ва Замира Шүкүр алып барды. Сау, саламат болыңлар.